Da, točno je. 10. juli, ova nedela su početi u 8 časov na auto. Makedonska poslavna opština za Melom i Viktorija organizira dobrovoljna rabotna akcija u parku Makedonija u King Lake.
Kojke može da učestvuva?
Svite makedonci ste dobrodojdeni, gdeki se raboti od dobrovoljen karakter.
Ne.
Tako da Makedonska poslavna opština za Melom i Viktorija su otvoreni race za svite makedonci, našita zajednica, svekogaš ima prostor. Са сите добронамерни, сите добродојдени.
Да. Господин Ангеловски, дали веќе ги имате дрвцата и растенијата избрано или можат луѓето да си донесат и своји растенија?
Маргарита, ги имаме веќе избрано и набавени се, бидејќи се работи за план, детален план, кој беше изработен од страна на отец Гаврил, и го менот отец Гаврил.
Да.
И тој ги избра према манастирски план, према неговите принципи, како треба да изгледа сето тоа. Во близка прилика, кон пролета, повторно ќе имаме друга акција, па во таа прилика, со задоволство ќе имаат прилика наши кои би сакале да подерат, сепак треба да се вклопува во деталниот план.
Значи, почнувате од 8 часот Сабајле до колку ќе трае акцијата?
Па мислам, добрено 4-5 сати, добри работни сати, ќе се заврши цела работа. Истовремено, јас би ги окрабил сите заинтересирани, сепак да дојдат, да не бидат уплашени од временски услови, бидејќи King Lake доста е променливо, по некој се случува, ако врни долу во Мелбурн, може да би баш пријатно горе или обратно.
Да.
Меѓутоа, со нашите помошни простори околу манастирот, во кои имаме капацитет за 400 души, ќе може да се изврши доста добротворни работи натре и околу самите простори.
Да. Од последниот пожар наваму секако дека се презедоа повеќе нели мерки за заштитата на околните згради и на новоизградените објекти. Дали со акцијата на 10 јули се вклучуваат и тие мерки, односно колку далеку ќе бидат растенијата поставени, какви растенија ќе бидат вклучени и така натаму?
Апсолутно, Маргарита, бидејќи се работи сега после тие пожари, за жал тие катастрофални пожари, државата воведе други урбанистички регорозни
правила, да.
Активи, да речеме. И према тоа, секако дека тоа е земено во предвид и има одредени, односно се бара одредена метража оддалеченост од самите објекти, така да сето тоа е во преземено, меѓутоа се работи за растенија кои се вклопуваат во самата околија.
Тоа значи еден вид и домородни растенија?
Домородни, апсолутно. Повеќето се домородни и украсни цвекина кои се сезонски повеќето, а истовремено и зим зелени, да речеме, за преку цела година кои сепак украсуваат самиот манастирски простор.
Да, а дали има некои кои опфаќаат и религиозни значења?
Да, апсолутно. Отец Гаврил е надлежен за тоа. Јас не би било толку компетентен да зборувам за тоа. Меѓутоа, затоа со неговата заложба и со неговата визија, деталниот план е изработен лично од него, со наша поддршка, јас мислам ќе се постигне многу позитивна и добра работа.
Ви благодарам многу, господин Мирчо Ангеловски. Се најдобро со акцијата оваа недела и со надеж дека ќе се видиме.
Апсолутно, сите сте добро и би сакал да напомнам да искористам оваа прилика, дека, како што реков, има доволно простор и да врне, сите се добредојдени, а управата на Македонска Православна Црква за Мелбурн и Викторија, како добри домаќини, ќе обезбедат манастирски ручек за сите присутни.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.